Virðulegi forseti. Mér langar aðeins að fjalla skiptibókaferlið. Eins og málin standa núna þá geta nemendur einfaldlega skipst á bókum á milli námskeiða. Það er þá ekki mjög dýrt nema að kaupa fyrstu bókina. Það er hægt að kaupa bók af öðrum nemendum. Það er yfirleitt ódýrara og þá að kostnaðarverði fyrir hvernig nemendur verið sig en miðað við það að fara á skiptibókamarkað. Þá sem sagt fær nemandi sama verð fyrir bókina og þegar hann komið hann inn og sleppur rauninni út á nullinu í bókakostnað þegar allt kemur til alls nema sig svo óöppin að það sé ný útgáfa. Svo er náttúrulega skiptibókamarkaðinir sem við þekkjum. Það er mögulegt að panta af netinu, bæði notað að nýja til þess að breyta því, hafa áhrif á það verð sem að bækur hafa á ferlið. Núna náttúrulega að kaupa nýja bók eða ef þú hefur þann háttin á getur mögulega fengið ókeypis afrit einhverstaðar á internetinu. Þannig eru margir misdýrir kostir í stöðinni fyrir nemendur að útvega sér námsefni. Og í sem sagt uppsetningu rafræns efnis að þá fækka þessir kostir. Þannig að eins frábært og mér þykir rafvæðing námsgagnana að þá hef ég einfallega bara áhyggjur af einmitt þessum fækkun möguleika sem að nemandi hefur til þess að stilla því fram og tilbaka hvað hann fær fyrir námsefnið. Þegar hann kemur inn í þetta kerfi og kaupir sem sagt rafræna útgáfana, hann getur ekki selt hann aftur. Það er grundvallar breyting þar á. En hins vegar er þetta mjög gott kerfi fyrir einmitt bókaútgefendur. Þetta er rauninni eina leiðin til þess að bókaútgefendur eða höfundar fá eitthvað fyrir rafbækunina því að það eru annars bara út um allt og hver sem getur fengið ókeypis afritin á þess að sé vesen. Það er hins vegar margt annað sem er í stöðinni á aðrir kostir sem er hægt að pæla í og það er varðandi opin gögn. Ef að hið opinbera til dæmis er að kosta námsbóka gerð að þá er mjög auðvelt að segja sem svo að þau gögn skuli vera opin og aðgengileg öllum. Á eins hráu umbroti og hægt er að hafa, þess að þetta er ekkert umbrot, ekkert PDF eða neitt þínlít, bara gögnin eins og þau lít út. Þá er mjög ódýrt að umbreyta þeim gögnum yfir í kannski leik eða kvikmynd eða einhvers konar annars konar umbrot en það var upprunalega lagt með. Það er hægt að breyta hlutum gagnana á tiltölulega einfaldan og ódýran hátt. Það myndi gera það verkum að kostnaðurinn við það að breyta námsefninu eftir því sem að framlíðast undir er miklu minni heldur en það að leggjast í umbrotsvinnu við nýja útgáfu á bókinni. Hún myndi náttúrulega uppfærast sjálfkrafa meira að segja, þannig að það er að vinna í því alveg statt og stöðugt. Þarna hafa höfundar líka tækifæri á að taka einmitt gögn sem eru opin og aðlaga það sem þeir eru sérfræðingar í og þá gefa tilbaka eða selja sem sagt þennan litla hluta tilbaka og það er svona ákveðin tækifæri þar sem að gera það verkum að maður þarf kannski ekki að hafa ofmiklar ágjur af því hvernig gjaldtaka verður fyrir rafbækur en það er mjög auðvelt að detta í þá gryfju að halda bara áfram að selja rafbækur á pínulítið lægra verði heldur en pappírsbækunar. Það virðist vera núverandi aðstæður rafbókamarkaðarins að þær eru mjög lítið ódýrari og að því að manni finnst alls ekki sá munur á verði er alls ekki kostnaðurinn á útprentuninni og það lítur svo út að framleiðendur séu að græða meira á rafbókasölunni heldur en á pappírsölunni af því að munir þarna á milli er of lítill. En sem sagt, það sem að ég vildi bara koma fram með inn í umræðina, þetta er gott skref, en það nauðsynlegt einmitt að fara og endurskoða alveg þá hvert viðskiptamódelið í rauninni í þessu ferli varðandi einmitt opin gögn og varðandi það hvernig hægt að minnka kostnaðinn á hráframleiðslu efnisins og hvernig þetta endurnýta það.
Þá tekur til máls háttvirtur